Du, for en bønn, altså! Du, jeg vet ikke om jeg noen gang har fått en så innlevende bønn fra en før jeg skal preke. Så det var helt nydelig. Tusen, tusen takk, G-gjeng-legende, som gikk ned der. Du, altså, kanskje vi skal... Bare sitt der nær, du. Det helt topp. Jeg kommer ikke til å se så mye på manus. Så det. Du, for en glede å få lov til å være her i Flekkefjord. Det jo superstas. Har dere det bra i dag? Så bra. Jeg pleier å preke på ungdomsmøter, så jeg roper litt, og det kommer sikkert til å bli litt sånn... Jeg jo bergenser, så jeg begeistret, så jeg håper det går bra for dere. Og jeg spurte T-Bear i sted, som jeg forstod. Han var døpt T-Bear, forstod jeg. Så dette jo kjempekult. Jeg har aldri møtt en så voksen mann som kalt noe så kult. Så det var jo veldig gøy. Men jeg spurte han i går, for han var med på møtet siden han var ung av hjertet. Og så spurte jeg, snakket jeg litt for fort? Og så sa han, jeg gikk kanskje litt for fort. Men så det kan være at det går litt fort, men da får dere heller bare gjøre sånn eller et eller annet sånt. Så skal jeg ta og prøve å roe ned. Tusen takk for vann. Så nydelig, altså. Men veldig stas og flott til å komme til det søte Sørlandet. Veldig glad i Sørlandet. Og jeg kjenner hjertet mitt er fullt, altså. Og det var en så fin kveld i går, og flott å være sammen på UV. Og jeg har jo bare hørt ryktene før jeg kom her på førsommeren og møtte Kristoffer. Da hadde jeg og Kristoffer og en pastor som heter Daniel Koltvedt litt tid sammen. Tre mørke menn som fant sammen. Og det er jo alltid nydelig. Men så har du jo hørt om det arbeidet englevaktene. Der har du jo ryktene nådd utover helt til Bergen og forstod at det var en sånn rød kommunist som hadde vært og besøkt det til og med. Og han syntes det var veldig bra, selv om han ikke kjøpte Jesuspakken, så kjøpte han omsorgspakken. Så dette, deres godhet går foran dere. Så jeg har lyst til å bare ære dere for det. Tusen takk for at dere går foran. Og i dag tidlig, når jeg gikk fra der jeg sov, så tok jeg bildet av englevaktene og sendte til lederteamet mitt hjemme i Passionkirken, som jeg leder i Åsane, og sa at en dag så skal vi også få en sånn kafé som dette og tjene byen vår. Disse er noen forbilder. Så tusen takk for det trosforbildet dere er, for veldig mange flere enn bare dere, altså. Så, yeah. Så må jeg også si, veldig kjekt å få lov til å bli kjent med Kristoffer. Forrige gang jeg møtte han før sommeren, så hadde han langt hår. Og jeg tenkte, her er det liksom en evig ungdomspastor. Vi koblet, og så kom jeg i går på bussterminalen, og jeg skuet utover, hvor er han som skal ta imot meg? Og så så jeg en sånn 15-åring som sto der borte i hjørnet. Og så sa han, det er meg, liksom. Så dette, han klær jo det å ha rakt håret, og har blitt 15 år yngre. Så dette er jo nydelig. Så dette, men du ser smukk ut, Kristoffer, det skal du ha, altså. For en vakker mann du er, men enda vakrere på innsiden. Så tusen takk for relasjonen og den hjertekoblingen som vi har fått siste halvåret. Setter veldig pris på det. Og når jeg legger ut sånne skumle ting på Instagram og Facebook, så er det en som liker det, og det setter jeg pris på. Så det er bra. Ikke bare vårt land som slakter det. Men uansett! Veldig gøy, flott å komme blant pinsevenner. Vet du hva, jeg må bare også si, altså, den lovsangen vi hadde i dag, eller allsangen, eller evangeliske toner, så utrolig vakkert, altså. Jeg har jo vokst opp med Jan Honningedal og Per Sørte på OKS Band & Singer, og så var det Hillsong etter hvert, så jeg ble kristen. Men det å kunne få lov til å høre disse evangeliske toner, for et fantastisk budskap, og for en glede og entusiasme. Alltid litt usikker på når det passer å løfte hånd. Men det er veldig fint å få lov til å synge. Og jeg har jo gått rundt med bedehusmann, så i går så tok de oppjusterte merch mitt, da, for jeg var vennesla på Ekko-konferansen, og så kom det noen gutter og sa, vi er grådig stolt over bedehusmannen, og hvis du preker med denne kapsen, skal du få den. Så jeg bare synes den var så kul, og jeg får jo masse samtaler med folk som tenker, bedehusmannen, er du en sånn fordømmende type? Så sier jeg, nei, litt grann, men jeg har gode nyheter til deg, og han heter Jesus Kristus. Så det er jo en fantastisk samtalestarter. Litt mer usikker på G-gjengen, om på hvilken måte det blir en samtalestarter. Jeg tenker på andre ting som begynner på G, men... Men uansett, God's good guys by grace. Det er jo fantastisk, jeg elsker bokstavrim. Så det går rett hjem. Og Jesaja 12:2, der står det vel han, altså jeg vet det. Han er min, jeg vet det egentlig. Herren er min, jeg er tillitsfull og frykter ikke, for Herren er min lovsang og min styrke. Han ble meg til frelse. Kan det stemme? Stemmer? Ja, bra. Ja, jeg har en mor, vet du, som har indoktrinert meg. Jeg sa det i går, men jeg fikk ikke spise brødskiver før mennesket lever ikke av brød alene, men akvart ord som går ut av Herrens munn. Matteus 4:4. Så før du får det en skjeve i dag, Daniel, så skal vi ta og høre Herrens ord. Så dette, der har jeg vokst opp, så det er ingen overraskelse at jeg spilte inn Bibelpodcast, for å si det sånn. Men det har sett veldig gøy og flott til å komme. Jeg er en kryssning av indremisjonsmann og pinsevenn i hjertet mitt. Jeg sa det til Runa Landros, leder IMF. Jeg sa at der har du meg. Og når jeg kommer her i dag til en skikkelig pinse, bønn og pinseforsamling, men også bedehusang liksom før. Jeg har kommet hjem, altså. Så det var strålefint, altså. Og da skal jeg bare ta og vise et lite bilde. Det viste jeg i går for de som var der, men jeg ser jo at det en del litt eldre ungdommer som her i dag. Og jeg heter Daniel, rukket å bli 33 år gammel, gift med Helene, og sammen så har vi, som vi pleier å kalle de fire intense velsignelser. Jeg synes det ganske beskrivende. Av og til de mer intens, av og til det mer velsignet, men de der i hvert fall. Så at vi har Anna på 7, og så har vi Jakob på 5, og så har vi Jolie Boy på 2 år, og så har vi Jonathan som ligger skvis der, det julebildet vårt, og han var grådig lykkelig, så dere ser. Men han nå 1 år da. Og så for fredag for 2 uker siden, så var vi faktisk et veldig fint sted på kvinneklinikken, så vi venter på nummer 5 nå i mars, så det supergøy altså. Så det at noen ting får vi til i Bergen og synes det veldig gøy å gjøre, så det fint. Så anbefaler det for alle som gift her, får masse barn og oppdra de Herrens tukt og formaning. Halleluja. Jeg kan ikke begynne sånn som jeg begynte i går. Men det veldig bra. Utover det, nå ble det nevnt. Anne kom i dag tidlig, så sa hun, vet du hva, jeg har jo hørt stemmen din, og det så fint å se deg, liksom. Og det synes jeg var så fint. Og så sa hun, ja, for det jo litt utrolig bergensk. Man tenker kanskje ikke naturlig at det så kjekt å høre på. Men det har på en måte blitt så fint, da. Så jeg visste ikke om det var en oppmuntring eller hva det var, men det var liksom Bibel på bergensk, det en velsignelse. Så jeg vil anbefale det, litt som spøk til side, men hver uke, så godt som, så får jeg meldinger av mennesker som sier at jeg er så takknemlig for at jeg kan høre Bibel i stedet for å lese. Og kanskje noen av de sterkeste tilbakemeldingene er tenåringer på videregående som sier, jeg har dysleksi, jeg har alltid prøvd å komme gjennom Bibelen med det som en lukket bok, men nå får jeg Guds ord i hverdagen. Er ikke det nydelig? Så dette, erfaringen er at trenger du et gjennombrud i Bibelen, det å høre ham på bergensk er ofte nøkkel. Amen. Ja, takk for den. Det så bra, og det siste jeg har lyst til å si er at jeg har med den siste boken min som går ut for noen måneder siden som heter Nok en gang, Kjønn, kjærlighet og kids, bokstavrim, omsorgsfulle ordninger. Men vet du hva, vi lever i en tid der man snakker ned hva det betyr å være mann, hva det betyr å være kvinne. Og vi lever i en litt sånn unisex-tid, at kjønn er sosialt konstruert, og det å gifte seg er en litt utdatert ordning, og 9 av 10 barn blir født utenfor ekteskapet. Og det å få barn, fertilitetstallet i Norge er 1,4. Det er krise, det er demografisk selvmord vi holder på med. Jeg skal ikke preke om det. Og kanskje det siste kapitlet handler om singelliv. Og av og til føler jeg at vi i frikirkeligheten, siden vi elsker familie, så er ikke vi så flinke å ta inn de som lever som enestående iblant det, som jeg kaller det da. Og prøver å skrive om det, så dette, hvis du har lyst på en hilsen og et profetisk ord, jeg husker i Vennesla en gang, faktisk i Philadelphia, så kom det en til meg og sa, hvis du skriver en profetisk hilsen, skal jeg kjøpe den. Så dette, jeg skrev Jeremia 29:11, fremtid og håp, min venn, og da kjøpte han den. Neida, men jeg skal skrive noen fine ord til deg, and your life will never be the same again. Så det bra. All right, nok spøk. Da går vi til Guds ord. Og i dag så skal vi ta og preke utifra en bok som du mest sannsynlig kanskje ikke har hørt blitt prekt utifra, men et budskap som jeg opplevde denne høsten her, som jeg tror på en måte er et budskap til Guds folk i dette landet her. Og det jo utifra den lille profeten Haggai. Kan du si Haggai? Det fantastisk. Det 4 profetier over noen få kapitler, og vi vurderer det navnet til vår 5. hvis det blir en gutt. Men vi leser da fra det første kapitlet der, i det første verset til det 9. verset, så sier profeten, og bakgrunnshistorien er helt enkelt, du kan lese i Esras bok, etter at Israels folk hadde blitt ført i fangenskap i Babylon i 586 før Kristus, og etter 70 år, så blir de ført tilbake igjen, og så sier kongen, det er vel Kyros, Dareios som er der, og så sier han, ok, dra tilbake igjen, og så sender han stattholder Zerubabel, og så ypperste prest Josva tilbake igjen for å bygge opp tempelet til Israels folket, hvis du husker søndagsskolehistorien din. Men så kommer de tilbake igjen, og de bare sier, let's make this building church great again, og så begynner de, men så er det folkene rundt der, og de skriver i kristenpresten og alt mulig, de liker ikke de folkene der liksom, og da får de litt nerver, og de har ikke nok penger og energi, så de slutter å bygge, og så er det hele 15 år med byggestans på tempelet. Men så reiser Herren opp Haggai, og så sier han disse ordene, og hør på dette her. Jeg synes det kunne vært det tidløse ord som treffer oss som lever i dag vel så mye. I det andre regjeringsåret til kong Dareios i den 6. måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, Judas stattholder, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten. Nå skal jeg si det tipset for å lese en bibelpodcast, det er bare å ta fart og høre selv sikker ut, så får ikke folk med seg at du leser navnet feil. Så sier herskarenes herre, dette folket sier, tiden er enda ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik, Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus? Og for oss som ikke er tømrere, bordkledd betyr jo altså fine hus, ikke bare betonghus eller gjørmehus, men du har faktisk trekledning på utsiden, mens dette huset ligger i ruiner. Derfor sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Dere har sådd mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke utørste. Dere klær dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekar, legger lønn i en pung med huller i. Så sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg tempelet, så jeg kan ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Og hør på der, dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste jeg det bort. Hvorfor, sier herskernes herre? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Av alt det kalle de ordene skal dele med dere i dag for legetime hos Haggai. Og jeg ber en enkel bønn, himmelske far, takk for at ditt ord er sant, takk for at det er levende, og takk for at det gir lys. Vi ber Helligånd, berør våre hjerter, og fremfor alt åpenbar Kristus for oss. Hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Amen. Hvor mange her inne er det som noen gang har spilt Tetris før? Ganske mange av dere. Jeg må si, den første mobiltelefonen jeg fikk, jeg hadde arvet den av min søster. Jeg gikk i 6. klasse, kontantkort, 150 kroner i måneden. Det var tider. Brukte det opp de to første dagene på å kjøpe monotoner på baksiden av Se og Hør. Men inn på den telefonen så var det Tetris. Jeg har alltid syntes det har vært et utrolig banalt og meningsløst spill, og utrolig kjedelig. Men det finnes en type Tetris som tar og skiller veten fra klinten. Det finnes en type Tetris som er den fremste målestokk på sann maskulinitet, mer enn noe annet. Det er ikke for de sarte sjeler, men det er for menn som har vært gjennom en stormnatt tidligere. Hva snakker du om her, Serb Jørgensen? Jeg snakker om den type Tetris hver sommerferie. Der konemor, hun pakker baggene, hun pakker alt pøet, og så sier hun, jeg tror dette er for mye til å ta med i bil. Og så ser jeg på henne, så sier jeg, konemor, det kan være det mye for de fleste menn. Men for meg så er det mulig. Har du glemt hvordan Herrens ord adresserer oss i Lukas 1,37? Ingenting er mulig for Gud og den gode ektemannen. Og da gir jeg fatt, og du må ha mot. Du må ha vært ute en natt tidligere. Du må ha stått i stormen, møtt svettebyer, angsten og alle de djevels listige angrep som kan prøve seg i det du prøver å fylle den bilen der. Men til slutt så får du den inn, og det er en praktfull opplevelse. Og de urutinerte begynner med å bare kaste ting inn. Lite vet de at du må begynne med den store bagasjen først. Du må ta de uhamslige størrelsene, og for de av oss som er i barnefase, det er en traume å alltid måtte ta med bugabuen. Barnevognen, de er ikke laget for å bli pakket i biler, med mindre du har karavelle. Så det er at den må du få på plass, men så må du ta alle de mindre tingene og stappe de på plass, sånn at det blir en komplett helhet der. Og en ting er dette morsomme eksempelet, og som jeg mener faktisk litt seriøst, er en målestokk på sann maskulinitet. Men det er også livene våre. Hva prioriterer vi? Hvordan fyller vi først opp? Ja, hva er det som får de ulike posisjonene i vårt liv? Ja, og faktum er at vi alle lever under tidens lodd med 24 timer i døgnet. Og vi alle har blitt gitt, så salme 90 sier, 70 år, de fleste av oss, og med ekstra styrke, 80 år. Og for de som har veldig mye tro og sett på Visjon Norge, går det for 120. Men det er uansett, vi har den samme tidsbegrensningen rundt oss. Men likevel så er kvaliteten på livet vårt i dag og kvaliteten på evigheten i morgen direkte sammenhengende med hvordan vi prioriterer våre liv i dag. Ikke sant? Og for alle som er unge her inne som lurer på hvem de skal gifte seg med eller har en forhåpning, jeg har lyst til å si til deg, du begynner å elske og ære din kommende kone med måten du lever på i dag, selv om ikke du har møtt henne akkurat nå. Og det er spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag. Hvordan skal jeg prioritere i mitt liv? Og du tenker, Daniel, dette er et vanlig klisjébudskap. Nei, det er ikke det. Dette er et budskap vi alle trenger å høre Guds ord adressere oss gang på gang på gang. For sånn som man snakker i organisasjonsvitenskap, vi alle erfarer mission drift. Du ligger ut på reisen, akkurat som når du var forelsket, og du giftet deg, og du hadde fått ring på fingeren, og du tenker liksom, det er du og meg, konemor, og man er det mamma pleide å kalle oss klamlabber, og du holder hånden til din ektefelle til enhver tid, eller kjæreste. Og du bare tenker, det er det og meg for alltid, liksom. Vi kommer aldri til å slippe det. Vi skal jobbe sammen, vi skal bo sammen, vi skal sove sammen, vi skal dø sammen. sammen. Og så i det du har giftet deg, og det du begynner å få jobb, og det du begynner å få forpliktelser, så begynner du å holde den hånden litt sjeldnere, og til slutt, uten at du vet det, så begynner du på videreutdanning. Hun jobber i en barnehage, og dere bare sklir fra hverandre. Og det som var en selvfølge en gang, ender opp med å bli den største avstanden, ikke sant? Og det litt for mange sånne historier. Mission drift. På samme måte er det i relasjonen vår til Gud. Det kan begynne med den første kjærligheten som åpenbaringen 2-4 sier. Men etter hvert så blir det den store og første rutinen. Og etter hvert så blir hjertet kaldt og så drifter man bort. Mine venner, vi trenger alltid å rekalibrere oss igjen og igjen. Til å være ved Jesu føtter. Til å tale husgudene av guden i våre liv. Ligge de ned for han og si, Jesus, kan du komme og være senter igjen? Kan du ta meg tilbake til den første gangen? Ja, the first time I first believed. Ta meg tilbake, Jesus. Og det har jeg lyst til å snakke om i dag. Og Haggai, han preker for 2500 år siden med en tidløs presisjon til menneskesjel. Han begynner som en erfaren lege ved å gjenkjenne symptomer og påpeke funn. Og han begynner å påpeke en diagnose som vi leste. Dere har sådd mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke utørste. Dere klær dere, men ingen blir varm. Den som får lønn, ja, lønn forsvinner. Dere ventet så mye, men det ble så lite igjen. Og han tar og beskriver her de ulike funn og symptomer på Israelsfolket etter at de hadde satt prioriteringen av Guds hus på pause i 15 år for såkalte viktigere ting og mer hastige prioriteringer. Og så synes jeg den ene setningen her er bare så utrolig ransakende. Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Er ikke det sånn når du hører Guds ord adressere deg med disse ordene, så er det akkurat som jeg hører det treffer meg. Du ventet så mye, men se, det ble så lite. Hva er diagnosen han stiller på folket? Han stiller en diagnose av både fysisk, men også åndelig nød. Og for enhver oppegående person så vet vi at nød alltid er forstadiet til død. Vel kan det være at vi ikke lider fysisk nød fordi at vi har first price produkter, eller du kan komme på englevakten og få en skive om morgenen hvis du ikke har penger. Så i Norge har vi det godt. Takk Jesus for det. Og våre trosfeller rundt i verden står i mye mer prekære situasjoner enn det vi gjør når det kommer til det daglige brødet. Men jeg har lyst til å foreslå for deg, i den samtiden vi er en del av, det samfunnet som vi lever i, men til og med også den åndelige tilstanden blant Guds folk, i dette landet her, så er det mye åndelig nød. Hvorfor det, sier Bjørnsen? Jeg tror mange er årsakene, men en av diagnosene han sier her er at dere har ventet så mye, men det ble så lite. Og når jeg vokste opp, så husker jeg min ungdomspastor sa til oss, unge folk, vet du, jeg vet ikke hva han trodde vi skulle bli med det, men jeg sa, folkens, dere må passe dere. Predikanter, alt for mange sånne American church, megachurch pastorer som faller i dumme ting. Det er enten gold, glory eller girls. Sant? 13 år gammel gutt, det er bare herlighet liksom. Skal jeg passe meg for gold, glory and girls? Har hverken noen av delene. Eller som Rick Warren sier, status, sex and salary. Du har mange fine bokstavrime der. Men jeg har lyst til å påpeke, som Timothy Keller også gjør, den store teologen som døde for noen år siden, men jeg tror vår samtid, og er noen av ursyndene til mennesket, er det som jeg kaller for sølv, sex og status. Hva handler det om? Jo, vi lever i en tid som løfter opp veldig mange ulike narrativer og fortellinger om veien til det lykkelige livet. Og en av de store fortellingene er det som handler om penger, sølv, midler. Hele skolevesenet, hva er det vi lærer? Du må følge med i mattetimen, sånn at du kan få en grei utdannelse. Og hvorfor må du få en grei utdannelse? Jo, det er bra at du er med å bygge samfunn, men du må ha en grei lønn, liksom. Og så flettes disse tingene i hverandre, og det er ikke dumt å tjene penger. De fleste av oss ønsker det. Men det er kjipt når det som alltid var tiltenkt å være sekundært, ender opp med å bli primært. Og alt for mange i våre liv gjør velstand til den store målsettingen for livet. Og vel kan våre hus ha varmere temperatur, men det gir oss ikke varmere hjem. Det er ikke sant? Jeg har kommet til pinsevernet, har ikke jeg? Ja. Dere ler litt nervøst, ja. Men også sex. Og nå lever jeg ikke med den illusionen at de fleste her var ute på byen i går og gjorde ting man ikke burde gjøre. Men vi lever likevel i et samfunn som er flasket opp på den seksuelle revolusjonen fra 1968 fremover. Jeg har lyst til å påpeke, jeg tror skyggesidene ved den sosiale omveltningen der, en av de største sosiale tragediene den vestlige sivilisasjonen noen gang har erfart, men som vi ikke snakker om. Hvis du ser på statistikken over psykisk uhelse som følge av familiesammenbrudd, som følge av utroskap, som følge av mine, dine, våre, sted, hei hvor det går, bonus og så videre, er helt enorm. Hva det koster på et samfunnsøkonomisk plan, hva det gjør med normoppløsning, det er krise i samfunnet vårt. Men også status, det å leve for karriere, makt, innflytelse, realisere oss selv. Og så klart vi kristne, vi kan gå til gudstjeneste. Vi kan til og med være med i en smågruppe i ukedagene. Vi kan ha vår daglige bibelleseplan. Og så kan du gjøre rutine. Men likevel så er det noe dypere man av og til lever for. Er ikke det sant? Til og med for predikanter så er det tilfellet. Og vi trenger stadig å si, Jesus, la meg aldri gjøre det som du tiltenkte var sekundært til noe primært. Jesus, hold meg nær. Og da er faren at hvis vi lever for det som var annen plass, og sitter det i første plass, så venter vi så mye, men det blir så lite. Og jeg tror vi ser på en generasjon, jeg tror vi ser på en ungdomsgenerasjon, noe av det som gir meg håp i denne tiden her, at vi ser mange unge mennesker vende seg til Jesus. Til og med nå på mandag, på lekeplassen, jeg var ute med mine fire unger, sitter jeg der, og så er det en fyr som jeg kjenner litt fra treningsstudio for mange år siden, du ser at det er mange år siden jeg trente på studio, men sant, jeg, det var før jeg fikk unger, som jeg trente med min svoger, så jeg syntes det var han, og sa, du, trente du med min svoger Mats før? Og så sier han, ja, det stemmer. Ja, ok, ja, kult da. Og så sier han, jeg vet hvem du er. Og så, ok, ja, kult. Jeg vil bare si til deg, jeg har ikke vokst opp i et kristent hjem, men i den siste tiden så har jeg begynt å vurdere den kristne troen. Jeg har bare lyst til å si til deg, og jeg har hørt en del på tale fra kirken deres. Det bor 40 000 i Åsane, vi er 120 stykker på en søndag, liksom. Hva er sannsynligheten for det? Og nå på mandag i morgen så kommer han hjem på kvelds til meg. For han har lyst til å bare høre mer om den kristne troen. Oppegående fyr, økonom, smart, full pakke, har unger og barn. Men det skjer noe i denne tiden her. Jeg har lyst til å foreslå for deg, og jeg kunne fortalt mange flere historier. Folk som blir frelst i kirken vår og bare kommer inn døren. Bare sånn, ingen kristen bakgrunn, men jeg har røykt hasj i 10 år. Men jeg er bare så lei dette tomme livet. Og så gikk jeg ut på trappen forleden. I mai skjedde dette. Og sa han, Jesus, hvis du virkelig kan komme inn i hjertet mitt, kabam! Den hellige ånd kom over han. Og så kommer han på bønnemøte i Passion med 4 gamle damer. Og så sier de, du har kommet feil sted. Og så sier han, nei, jeg skal på bønnemøte i Passion. Ja, men ok da, så legger jeg de hendene på han og full shabba-dabba-du liksom. Og nå er han døpt, og nå er han med i team, og nå er han bare helt på liksom. Det er ikke fantastisk. Altså, vi er ikke flinke å evangelisere. Vi er skikkelig dårlige selv om vi er bergensere. Men Gud tar over jobben i denne tiden her. Og jeg har lyst til å foreslå at en av grunnene til akkurat dette her, er at det sekulære evangelium, som den seksuelle revolusjonen og sekulære samfunnet har forsynt, barna til disse folka og disse foreldrene som har levd for karriere, seks status og så videre, begynner å si at det evangelium har lovet ting det aldri klart å levere på. Og det livet dere lever, det ønsker ikke vi. Det må være noe mer. Det sekulære evangeliet begynner å gå tomt i disse dager. Og folk begynner å vende seg til Gud igjen. Det er fantastisk! For det at man ventet så mye, det skulle jo være skinny, rich and happy, og livet skulle bli great, men det ble ikke det. Vi ventet så mye, men det ble så lite igjen. Og flere ganger i denne boken her, så sier Gud 5 ganger, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Og det er akkurat som Gud sier til hver og en av oss i dag. Gud er aldri, hør meg nå, Gud er aldri ute etter å avdekke deg for å avvise deg. Men Gud er alltid ute etter å påpeke vår tilstand, sånn at vi kan gjøre de riktige tiltakene i møte med vår situasjon. For at han er en god far. Han er alltid ute etter å ikle oss og ikke akle oss for å ydmyke oss. Men vi vet at det er vanskelig å hjelpe noen som ikke vil ha hjelp. Derfor sier Gud, tenk etter, hvordan går det med dere? Så han stiller denne diagnosen her, men så går han videre, og så stiller han også etiologien, og dette ordet måtte jeg lære forleden. Men det betyr sykdomsårsak for de som ikke hadde R-matte, eller sånne ting, eller naturfag. Men etiologien, ok, dere lider nød, men hvorfor lider dere nød? Ofte så er det en forutsetning for frihet, at du har en forståelse av hvorfor du lever i fangenskap. Tok du den? Før du kan erfare frihet, så må du av og til forstå hvorfor du er der du er. Og det er det profeten gjør her. Han sier, dere lider nød, men grunnen til at dere lider nød, sier herskernes herre, er på grunn av dette folket sier, tiden er nå ikke kommet. Tiden da Herrens hus skal bygges. Og da kom Herrens ord ved profeten Haggai og lød slik, er det tid for dere å bo i deres bordklæde funkishus, mens dette huset ligger i ruiner, og menigheten ikke har råd til frilekaffe en gang til kirkekaffen? Hvorfor, sier herskernes herre, fordi mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Oi, oi, oi. Han kunne jo liksom bare besøkt oss i vår beste borgerlige frikirkelighet i Norge. Han kunne sagt akkurat de samme ordene. Dere tenkte det var koselig å få besøk fra en predikant fra Bergen. Men hva er det han sier? Og disse ordene, de støtte meg i sommer når jeg leste dem. Hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Og nå er jeg pastor, så er det at jeg har lov til å være litt sånn småfrekk. Men jeg må si at en av de mest fortvilede tingene i begynnelsen av hvert semester, er når vi skal sitte medarbeiderturnuslister i kirken. Og det er sikkert ikke sånn her, forhåpentligvis. Men mennesker som er med i vertskap, og så får jeg denne meldingen, du, jeg tror jeg er nødt til å trå tilbake fra vertskap denne høsten her. Eller jeg kan ikke være med i søndagsskole lenger. Eller evangeliseringsarbeid, jeg tror ikke jeg klarer å få det til likevel. Og det er ingen fordømmelse. Jeg har respekt for at livet kan by på mange ting. Det kan være krevende situasjoner og sesonger. Her skal kirken være et sted for alle. Men det er så typisk at jeg opplever livet er litt mye akkurat nå. Ja, det er litt krevende på jobben. Eller jeg har begynt med denne idretten, eller som en som jeg snakket med nå før sommeren, som sa, du, takk for at du inviterer meg i huskirken og har gjort det nå i 2 år. Men du skjønner, jeg har begynt på jiu-jitsu, det er trening 5 ganger i uken eller noe sånt. Så dette, og det bare går jeg ikke på kompromis med, for det er så viktig. Jeg bare, ja, full forståelse. Sånn, det er jo forferdelig å sette en pastor i en sånn situasjon. Skal jeg smile? Jeg skjønner, men vit i hvert fall at du er hjertelig velkommen når du ønsker. Sant? Men jeg har jo egentlig lyst til å rive ho... Nei, det tar vi tilbake. Men jeg har egentlig lyst til å liksom... Men come on, du! Hvordan i huleste er det mulig at du klarer å gå på gymmen 4 ganger i uken? Men du klarer ikke å prioritere en huskirke annenhver uke, 2 timer, onsdagskveld? Og du lurer på hvorfor ungene dine synes det er krevende å gå i kirken? Og du lurer på hvorfor familien din synes det er litt sånn cringe, dette opplegget her. Det kan jo være på grunn av at du ikke investerer et eneste øre i dette fellesskapet her. Jeg kjente det. Det var litt kjælesorg for meg. Ja, det var litt... det var godt. Kanskje gjøre det hjemme, så det er godt å kunne gjøre det her. Så... Men jeg har sagt det, jeg skriver vel i denne boken her, det er ikke overraskende. Hvis foreldrene finner menighet uviktig, så finner ofte barn av Jesus uinteressant. Mine venner, foreldrenes vaner blir barnas verdier. Sånn er det. Men det er noe med at hver og en av oss er opptatt av vårt eget. Er du klar over at frivilligheten i Norge, rent statistisk, mellom 18 og 29 år, de er mindre engasjert i frivillig arbeid enn noen generasjon tidligere? Hvorfor det? For jeg lever for meg, mitt og mine. Jeg skal ha en Volvo, jeg skal ha en villa, og jeg skal ha en Vov. Nordmenn, vi gir rundt 4-5 milliarder kroner til frivillige organisasjoner årlig, og vi bare tenker med menighetsbudsjettbrille, wow, det er mye penger. Er du klar over? Det er ingenting. Tar du og fordeler det på 5,5 millioner, så er det mellom 700-900 kroner per person i året. Det er jo latterlig. Mens medianlønn i Norge nå er sikkert 650 000. Og du klarer å gi 700 kroner i året? Gusja meg, altså. Du renner over av generøsitet. Jeg vet at vi i frikirkeligheten er annerledes. Det håper jeg, det ber jeg om. Det virker sånn i hvert fall. Og vi er mindre involvert i familiene våre, og så videre. Og jeg husker når jeg var tenåring, så var det en sang av Amy Diamond. Husker dere hun svensken? What's in it for me? I really gotta know. Nei. Men uansett, det var på Swish TV på NRK 2. Men det er holdningen til mange av oss. Hva er det jeg får ut av dette her? Hva er det jeg får ut av dette? Og da synes jeg det er så sterkt av til å kunne sitte meg ned med noen av de eldre gudfryktige menneskene. Som er, ja, jeg har nå gått i ditt arbeidehus her hele livet mitt, og husker når vi bygde det på dugnad i 1943, og faren min var med, og jeg fikk lov til å holde spikeren og hammeren, og det var kjempestemning, og vi har et basar her, og jeg har vært barneleder og søndagsskoleleder i 45 år, og fått kongens fortjenestemedalje i sølv, og så hei hvor det går, sant? Disse historiene her, så det går inflasjon i. Det er fantastiske historier. Og det er bare sånn her, nei, men mine barn var jo ikke lenger, men så klart var jeg involvert i søndagsskolearbeidet fortsatt. For den kommende generasjonen må jo lære å kjenne Jesus. Og så er det bare, det er noe gull der, skjønner dere hva jeg mener? Det er bare sånn her, som salme 15,4 sier, sverger til egen skade uten å forandre eden. Ja, men dette var ikke så komfortabelt for meg. Men det er jo helt greit, for jeg tjener en større hensikt. Åh, dette er det vi kalles til. Misjonsorganisasjonen har sagt at når en gammel giver gir seg eller burde få frem etter herlighet, må det gjerne erstattes med 3 unge. Bare for å gi den samme summen. Og så videre. Oi, oi, oi. Så dette utfordrer oss. Og han sier, sånn som de sa, det er ikke rett tid. Men det er rart hvordan det ofte alltid er rett tid for oss. Men det er ikke alltid det er rett tid for Gud. Og hvor mange ganger har jeg ikke hørt i min del av kirkelandskapet? Jeg vet liksom ikke om det tid for at jeg skal gå ut til den gjerningen. Jeg føler liksom at jeg må få et profetisk ord før jeg kan gå, liksom. Jeg må liksom få en engel på besøk som sier, gå til nabolaget og fortell om Jesus. Sant? Og så venter vi her liksom år inn og år ut. Men så klart, jeg har kjøpt en ny bil. Den er jo bare helt skamfett, den Polestaren, vet du. Sant? Så spør jeg, opplever du at det kom en engel og sa til deg du skulle kjøpe? Nei, det gjorde jeg, men jeg har jo kjent disse pengene som fortjener det, sant? Og så er det også, det er tid for oss. Men det er akkurat som Gud deler tid der fremme. Og det som profeten sier, dere har ventet i 15 år, for at dere hadde ikke ressurser eller energi, og var redd for fiendene deres. Men så sier han, legg merke til, når var det begynte å gå dårlig med dere? Det var jo nettopp når dere begynte å sette Guds arbeid på pause. Og det var deres arbeid som var i sentrum. Det utfordrer oss. Oi, oi, oi. Og medisin som han går videre med og sier, vet du hva svaret på dette? Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg tempelet så jeg kan ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Hva er det egentlig han sier der? Get your priorities straight. Begynn rett. Prioriter det viktigste først. Og tankene går så klart til Jesus. Og dette er jo bare en parallell til Jesus sin tale i bergpreken, der han sier, dere er så redde for hva dere skal kle dere med. Sant? Det er jo ikke dere her, for det er G-gjengen caps. Men sant? Hva dere skal kle dere med, hva dere skal spise, hva dere skal drikke. Og det er ikke det at Gud er uinteressert. Tvert imot, Guds faderomsorg er den største. Han sier at han vet om alt dere trenger før dere ber han om det. Men så sier han, kan jeg få vise dere en bedre vei? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så får dere det andre i tillegg. Og det er det profeten også sier her. Du, det er konge med bordkledde hus, men du, begynn med det viktigste først. Og jeg kjenner dette ordet for meg, men jeg tror det er et ord til Guds folk i denne tiden også. Jeg tror alt for lenge så har vi på en måte haltet litt sånn fram og tilbake mellom det sekulære selvrealiseringsskriptet i vår samtid. Og nå sier jeg ikke at kristne ikke skal involvere seg i næringsliv og samtiden og ha posisjoner og innflytelse. Tvert imot, det tror jeg er kjempebra. Men vi har liksom litt Jesus og litt jeg. Men så tror jeg en av grunnene til vår åndsfattigdom, en av grunnene til at det ikke er mer trøkk og liv i forsamlingene våre, en av grunnene til at vi ikke ser mennesker komme til tro, er på grunn av at vi ikke gir oss helhjertet inn i det. At Jesus får disse 70%, men de 30 siste, det handler om AFP-en min. Sant? Men Jesus han kaller oss til total overgivelse. Og faktum er, sånn som man også synger i denne gamle salmen, bare i din vilje er jeg fri. Når vi kommer tett på Jesus, min erfaring er når du hopper av liksom, dette kappløpet om meg, mitt og mine, men begynner å legge ned ditt liv for å tjene evangeliet. Og så er det en tilfredsstillelse som kommer i ditt hjerte, i din sjel, i din hverdag. Vel kan lønnsslippet være litt lavere, men livet mitt er så vanvittig mye rikere. Og det som er så kult når han sier disse ordene til folket, er at hele folket, i stedet for stein, står det at hele folket blir alle oppmuntret i årene Herren. Og de kommer arbeidet på huset til herskernes Herre sin Gud. Hva er dette? Når du har et mottagelig hjerte, så er det akkurat sånn, når du hører dette ordet her, så er det ikke fordømmelse. Gud noen gang er ikke ute etter å avklå oss, men han er ute etter å invitere oss til det beste livet for oss. Og det er det han har lyst til å gjøre her i dag. Og sånn som vi snakket om, og dere har sikkert vært på sånn time management-kurs tidligere. Peter Drucker og alle disse folkene her som du leser om når du studerer teologi. Jeg husker jeg savnet å lese noen bøker om Jesus. Det var bare sånn lederskapsgreie når jeg studerte der og studerte. Men uansett, så får du denne quizen. Du får liksom noen store steiner, og så får du denne salen. Og så er det bare, nå skal dere gjøre en umulig oppgave. Nå skal dere prøve å få alt dette her oppi det begeret her. Og så er det alltid en fyr som prøver seg først fra Bergen, så bare liksom tar sanden oppi, og så prøver han å ta de store steinene, og så får han det ikke til. Og så kommer liksom denne konsulenten som har et helgekurs, og så tar han, nei, du må begynne med de store steinene. Og så tar du og sildrer sanden mellom de store steinene. Et utrolig enkelt søndagsskolebilde. Men likevel så vanvittig utfordrende i livet og hverdagen vår. Og jeg synes jeg var så glad når de sa om deg, Espen, at du har liksom alltid begynt med Jesus først. Og nå vet jeg ikke hvordan hverdag er for deg, men den prioriteringen at jeg vil begynne i Bibel, jeg vil begynne i bønn, og det trenger ikke. Jeg tenkte veldig slavisk om det, at å søke Guds rike først handler om at du alltid, det første du sier om morgenen er Jesus. Liksom, sant? Før du kan si hei til din kone, så må du si Jesus. Hei, kone vår, sant? Det er jo ikke det handler om. Men jeg vil mye heller at du går rett på jobb, men har gjennom dagen din et hjerte som er vendt mot Guds rike og hans hensikter. Mer enn at du krysser av bibelleseplanen. Det er bra, men det er ikke det først og fremst verset betyr. Men det betyr at du har en hel innstilling som er vendt mot himmelriket først og fremst. I møte med din neste, på lekeplassen, jeg er klar for å bare spre litt salt. Ja, du hører på podcasten vår, så kult. Når du kommer på krisemøte, du er ikke bare for å snakke faglitteratur, men du er bare, er det en mulighet for evangeliet her, liksom? Når du skal forvalte de store midlene til banken du jobber i, hvordan kan disse midlene bli forvaltet på en måte i noen fond som faktisk er med å fremme Guds rikes verdier? Mer enn å bare maksimal profitt. Er dere med meg? At du lever med en tilnærming til Guds rike på den måten. Og den engelske bibelteologen David Pawson, han sier det sånn, den beste velferdsstaten som finnes er ikke sosialdemokrati i Norge, men det er himmelriket. Fordi Jesus sa at hvis vi setter Gud først, vil alle de andre tingene ordne seg selv. Og det er jo fantastisk løfte. Og i det andre kapitlet så har jeg bare lyst til å se en av de vakreste beskrivelsene for Messias, Yeshua, menneskesønn i Bibelen, at han blir kalt alle folkeslagenes lengsel. Vi lever i en spesiell tid der folk ser at sølv og leve for det er en tom av Gud. Sex, sommerkroppen, hei hvor det går, er en tom av Gud. Og status, å realisere seg selv, det kan ta deg et stykke, men det vil aldri tilfredsstille din sjel eller bygge en solid familie. Men mennesker ser at han som er den virkelige lengsel til enhver generasjon og nasjon, det er Jesus Kristus. Åh, han er så vakker. Han er så vakker. Så vi har sett, hvordan skal jeg prioritere i mitt liv? Jo, diagnosen som kan stilles over vår tid. Dere har ventet så mye, men ser det ble så lite. Årsaken, hver eneste av dere har det travelt med sitt eget hus. Men medisin er, sett Gud først. Bygg Guds hus, bygg den lokale kirke, bygg kristentroen i dine barn, bøy deg for Kristus hver eneste dag. La han være Herre, som 1. Peter 3,15 sier, hellige Gud som herjer i deres hjerter, la han være på tronen. Og så vil alle de andre tingene komme på sin riktige plass. Og prognosen da, hvis det skjer, er at din dypeste lengsel vil finne sitt hjem i han som er oppfyllelsen av alt, nemlig Jesus Kristus. Som han sier, hver den som drikker det vannet jeg gir ham, skal aldri evig tørste. Mange av oss drikker saltvann, som etterlater oss mer sultne og mer syke. Men Jesus, han sier, jeg er det vannet som tilfredsstiller på dypet. Så mitt spørsmål er helt enkelt. Nå har vi suttet under denne kyndige profeten og legen Haggai. Men vil du ta imot den resepten han gir oss her i dag? Skal vi ta og be til Gud sammen? Å, Jesus. Hvis du kjenner i løpet av de øyeblikkene jeg har delt, og hvis du kjenner at Guds ord akkurat som har stukket bort i deg eller veiledet deg, og sier, du, jeg kaller deg nærmere. Jeg kaller deg til å få dine prioriteringer rett. Hvis det er deg, vil du akkurat nå bare løfte hånden din til himmel, som et tegn til Gud og sier, Gud, det er meg. Herre, jeg trenger en liten gradendring her. Jeg trenger en liten korrigering, kanskje en stor korrigering. Hvis det er deg, bare løft din hånd til Jesus akkurat nå. Dette tør vi.